balansa.
Šetnje. Stiška. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Ko je pratio medije dok su oni pratili kampanju? Koliko su sredstva informisanja pomogla glasaču da odabere, a koliko strankama da pridobije birače? O tome danas razgovaram s mojim gostima, Tamarom Skrozom, novinarkom Nedeljnika Vreme, Stevicom Smederevcem, načelnikom službe za nadzor i analizu regulatornog tela za elektronske medije i Zoranom Gavrilovićem iz Biroa za društvena istraživanja. Ostanite sa nama do 12.
What I aim for,
11 sati i 10 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, danas analiziramo ponašanje medija tokom kampanje i da vidimo da li su oni bili u službi biranih ili u službi birača. Sa mnom u studiju novinarka Tamara Skroza, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Stevica Smederevac, načelnik službe za nadzor i analizu regulatornog tela za elektronske medije. Dobar dan.
Dobar dan.
I Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. Dobar dan. Dobar i dobrodošli. Dobar dan i hvala. Gospodine Smederevac, da krenemo odmah od vas. Izbori su završeni. Vi ste najavili izveštaj kako su se mediji elektronski naravno ponašali tokom kampanje. Mi smo očekivali i tokom kampanje da nas u više navrate izvestite kako to sve ide. Da li je bilo većih nepravilnosti i šta ste preduzimali?
Pa evo prvo da kažem o izveštaju. Softver koji primenjujemo, počeli smo 2012. da koristimo, on je izuzetno složen i samo neke paralele radi da imate jasnu predstavu koliko je to složen posao. Tada izveštaj usledio nakon 5 do 6 meseci posle završetka izbora. 2014. već smo malo uhodali mašineriju 2 i po meseca, tako da u suštini očekujemo da to bude nešto kraće, ali radi toga da steknete potpuni uvid koliko toga mi monitoringujemo, radili smo 10 nacionalnih emitera, to je 520 dana, 24 sata mi radimo taj monitoring, zatim regionalne emitere 130 dana, to je ukupno 650 dana monitoring ili gotovo 2 kalendarske godine i pored toga smo radili redovan nadzor još godinu i po dana, tako da to sve završava na nekih preko 3 godine materijala koji je unet u bazu podataka iz kojih se izvlače kasnije svi ti podaci.
Suština cijele ove priče o čemu ćemo pričati i danas je mi ćemo dobiti taj izveštaj u najkraćem mogućem u odnosu na 2014. posle 2 i po meseca. Sad neka bude i mesec dana, je li tako?
Ja to ne mogu da kažem, biće objavljen kada savjet usvoji.
Šta je onda poruka, šta je onda poenta ako nismo u stanju da reagujemo sad i odmah, da bi došlo možda i do neke promene? Da li vi reagujete kod emitera kad uočite u istom momentu neki problem tokom kampanje?
Kako da ne? Znate, postoje tu 2 linije organizacione. Jedno se zove redovan nadzor, ono što se mora uneti i provući kroz software. Drugo je naše, da kažemo, dežurstvo, naše dnevno postupanje u slučaju da se pojave neke anomalije, pogotovo u početku izborne kampanje bila situacija često prisutna da emiteri masovno nisu obeležavali uopšte predizborni program. Tako da ste imali jednu zbrku, ide informativni program, pa onda imate skup sa nekog mitinga koji jeste politički, odnosno predizborni program, i u takvim situacijama bukvalno smo istog trenutka telefonom zvali, zatim smo odlukom saveta na sednici redovnoj uradili dopis pismeni, uputili svim nacionalnim i svim ostalim emiterima kod kojih smo uočili takvu nepravilnost, ali verujte da je to pozivanje dalo zaista rezultata, da se barem u tom prvom koraku otklone te očigledne anomalije, odnosno da razdvojimo ono što je izborni, predizborni program od ostatka programa. Znači, ta vrsta dežurstva je apsolutno bila dominantna u početku, a savjet je u svom, da kažem, neprekidno vanredno zasedanju bio, znači bili su informisani od strane službe svakoj toj pojavi koja je neprihvatljiva i na osnovu toga smo mi imali ta neka ovlašćenja i mogućnosti da reagujemo.
Kasnije o tome, gospodine Gavriloviću, vama nije trebalo toliko vremena, vi već imate neku analizu onih medija koje ste pratili. Pa ajde da čujemo ono šta je ocena, možda ne toliko da prozivamo koliko je važno šta je suština izveštaja, gde smo mi došli kada je u pitanju zrelost medija u kampanji.
Prvo želim da se zaista zahvalim na pozivu, jer je Radio Beograd prva medijska kuća i vaša emisija koja je nam omogućila da predstavimo ove naše nalaze, iako su mi u proteklih nekoliko dana velikom broju medija dostavili naše sadržaje, odnosno naš izveštaj o nalaze u stvari. jer ćemo izvještaj finalni predstaviti mi malo kasnije, odnosno u krajem maja, gdje, jer u međuvremenu hoćemo da radimo i istraživanje i sa građanima, i sad vas sa tim ne opterećujem. Suština jeste, znači Biro za društveno istraživanje od 2012. godine radi monitoring medija po metodologiji koja je definisana od Saveta Evrope, odnosno ODIR-a, odnosno OEPS-a, odnosno Direktorata za ljudska prava Evropske komisije. To je metodologija koja se koristi u svim izbornim procesima.
Da pojasnimo slušalcima, niste samo merili sekunde radi.
Znači, merili smo i tonalitet i sekund. Znači, ovo, i ono što je jako bitno, ovo što mi radimo je uporedivo sa monitorizima koji se rade u drugim državama. Mi ovo radimo zajedno sa slovačkom organizacijom Memo 98, koja to radi na globalnom nivou, i svakog koga interese može njihov sajt da pogleda. Ono što smo mi uradili u ovom periodu je što smo, za razliku od REM-a, napravili uzorak. Znači, prosto ne morate vi sve da izmonitorišete, i ja prosto želim, znači, mom sagovorniku, kolegi Stevici, da kažem, znači, nemojte me ništa lično shvatati u svem ovome. Ja poštujem i želim prosto ono i da s vama pričam, ali bih više volio da je neko ko je iz saveta REM-a ovde, jer vi ste služba i očigledno da ste radili vaš posao. Ali da je savet REM-a ostao pasivan, zajedno sa odborom Agencije za borbu protiv, gde isto imamo
i oni imaju rok,
imaju rokove, znači ljude isto, i tamo isto postoji, znači, službe koje rade svoj posao, da. Znači, mi imamo sa vrhovima regulatornih tela koji se biraju na način na koji se biraju, koji su u ovoj kampanji glasno ćutali. Ono što ovde mogu da kažem jeste da u odnosu na prethodne godine, ja odnači već imam ovde podatke za 2012, 14 i 16, novosti je da nema novosti. Znači, mi imamo funkcionisanu kampanju, imamo zloupotrebu, znači, medija od strane onih koji imaju vlast, zatim imamo fenomen koji smo primetili prošlih izbora, to je 2014. godine, to je da, to smo mi nazvali partijske kamere, da u izbornim blokovima imate bukvalno sadržaje koji po svom sadržaju liče da su pravljeni od političkih stranaka i dostavljani, jer vidite, isti sadržaj medijski u više medija. Treća stvar koja je jako bitna jeste da smo ovog puta imali situaciju sa Tanjugom, koja je totalno nerešena, i prosto nije bilo jasno sa koje pozicije Tanjug, šta radi Tanjug u izbornoj kampanji. Takođe, hoću da kažem da je ovog puta smo imali prvi put u stvari situaciju da jedna televizija, konkretno Pink, jednu stranku, odnosno dve stranke, dosta manje predstavljala pozitivno i vremenski predstavljala manje nego druge. Radi se o listama oko Demokratske stranke i oko Dosta je bilo. Mi smo to u našem monitoringu jasno ovde utvrdili. Znači, od ukupno 1371 sekunde u centralnim informativnim emisijama od 25. marta do 21. aprila Dosta je samo moment, znači da, Demokratska stranka je bila predstavlja pozitivno, na primjer, 20%, za razliku od vladajuće stranke, čiji je tonalitet predstavljanja, sad ću vam reći, tonalitet predstavljanja 90%.
To je taj ton o čemu ćemo još pričati, da uključim i koleginicu Skroza. Tamara već nekoliko izbornih ciklusa na ovaj ili onaj način prati ponašanje medija, ovog puta u saradnji sa Crtom i Cenzolovkom. Tamara, je li istina da novosti je da nema novosti kad uporedimo? Pratila sam i Konrad Adenauer od 2012. kao u momentu da nisam pogledala datum, mislila bi da pričaju o ovoj kampanji, o ponašanju funkcionera, o zastupljenosti vladajućih koalicija. Šta je ovde bilo drugačije?
A ja se apsolutno slažem sa Zoranom. Mislim da stvarno je novost da nema novosti. S tim što ja, eto, kao novinarka Nedeljnika se bavim obično nekim detaljima, sitnicama, finesama.
A đavo je u detaljima.
A đavo je, čini mi se, ovaj put bio u detaljima. Dakle, mi smo ovaj put imali neke situacije kojih se ja zaista ne sećam. Recimo, dan pred izbornu tišinu imali smo emisiju koja bi trebalo da uđe u antologije novinarskog beščašća, koja se zvala Ko je Aleksandar Vučić. Dakle, gledaoci nacionalne televizije imali su prilike da vide izlet premijera u njegovu staru porodičnu kuću, na porodično imanje i tako dalje. To je bilo pola sata prepunih patetike, neukusa, otvorene političke kampanje.
Jer spono što koja, nije stajalo gore predizborni program ili
ništa
čelenica.
Nije stajalo, ništa nije stajalo. To je bilo najavljeno koja emisija, koja Aleksandar Vučić i da vidimo kako on ide u pohode svoje očevini. Dakle, ja se toga zaista ne sećam. A nisam baš tako mlada, pa da mi je kratko pamćenje.
Gospodine Smederevac, možemo da govorimo konkretno o ovom primjeru. Da li je sporno što nije stajalo predizborni program ili je sporna cela emisija? Vi ste reagovali na pojavljivanje gospodina aspekta, Mrkonjića u jednom
sa našeg šou, aspekta emisija koju koleginica pominje je u našem postupanju u tom smislu vrlo jednostavna. Ono nije bilo obeleženo kao predizborni program i posle toga je usledio predlog da se pokrene postupak zbog toga. Znači, tu nemamo nikakav problem, stvari potpuno jasno.
Znači, postupak je u toku, odluku ne znamo ili...
Ne, odluka još nije doneta. Znate kako, kod odluka, ajde, moram jednu digresiju malo da napravim. Medije nisu isto što i pravosuđe, ali imate, recimo, pravim paralelu namerno i malo nategnuto, imate određene procedure. Mi delom te procedure provodimo po zakonu u upravnom postupku. I verujte, ne možemo da izričemo mere tek tako, dakle, kada uočimo nešto, neki prekršaj, tada se taj izveštaj šalje onom ko je učinio prekršaj na izjašnjenje, on ima rokove da se izjasni. Postoji mogućnost, ne, znate kako, postoji mogućnost da se i ne pojavi na sledećoj sednici zato što je opravdan ocen i tako dalje. Prosto govorimo o proceduri, ne govorimo o dobroj volji i želji članova saveta, službi i tako dalje, za koji verujem da apsolutno postoji da se neka situacija reši. Ali vi morate poštovati neke procedure. Imate
da,
situacije...
Danas je ovdje upravo i zbog tih procedura da. I toga da govorimo ne bi li u budućnosti brže reagovali da sve to ima smisla.
Tamara... Ja bih samo podsjetila, ja apsolutno razumem dakle, Stevicu da postoji procedura i da ta procedura zahteva vreme. Ali isti taj Savet REM-a koji je Zoran je rekao ćutao prigodno sasvim tokom cele kampanje. Dakle, neko ko je pao s Marsa i ne zna šta se u Srbiji dešava, mogao je glat da pomisli da mi nikakvo regulatorno telo za elektronske medije nemamo. Što je zaista skandal samo po sebi. Ja se ne sećam da se bilo ko iz saveta oglasio. Ljudi kao da su pa u crnu zemlju propali. Nije ih bilo. Bukvalno. I onda se dogodi da pred drugi krug izbora jedna televizija navodno prekrši izbornu tišinu. Gostovao je gospodin Žarković u televiziji N1. Sutradan, znači tada nema nikakvih procedura, nema nikakvih postupaka, nema nikakvih papira i čekanja. Sutradan u jutarnjem programu radio televizije Pink je N1 razapeta na krst. Imali smo svojevrsni skandal. Dakle, ta selektivnost rada Saveta REM-a je nešto što zaista zabrinjava. I ovo što je Zoran rekao, tehničke službe REM-a rade posao, ali ljudi koji bi trebalo da budu neka vrsta tampona između javnosti i onoga što se dešava u svetu elektronskih medija, ti ljudi već dugo, a sada vrlo jasno, ne rade svoj posao.
Gospodin Smederevac, moram ja da ovde dodam uz ovaj drugi primer. Na toj istoj televiziji gde je govoreno o prekršaju jedne televizije su se u izbornoj tišini, pričamo o drugom krugu, tačnije na dan izbora, pojavljivali ujutru analitičari koji su procenjivali koliko će koja stranka tog dana da dobije na 15 biračkih mesta, šta može da se desi, ko će još da pređe cenzus, uz neke svoje lične osvrte. Zar i to nije isto?
Prvo ću odgovoriti na drugi deo ovog vašeg
isto
komentara.
Isto kao i ovo pojavljivanje dan ranije, ne vidim razliku.
Što se tiče ovog drugog dela komentara, mi razmatramo sve te situacije i zauzet ćemo stav, napravit ćemo izveštaj. Što se tiče televizije N1, moram da ukažem na jednu ogromnu razliku između dešavanja mimo izborne tišine i u izbornoj tišini. To su dva potpuno različita načina postupanja kako službi, tako i savete. Zbog čega? Zato kada se nešto dogodi u izbornoj tišini, tišini. To je ekstremno limitirano kratkim rokovima i zbog toga se dešava reagovanje savjeta promptno, trenutno, istog časa. Nije isto ako se u redovnom izbornom toku nešto dogodi.
Ste vi reagovali kod televizije ili ste poslali saopštenje drugoj televiziji konkurenciji?
Ja taj podatak ne znam, tu je bilo svakojakih komentara i zaista ne bih ulazio u komentarisanje onog što mi nije poznato, ali hoću samo da naglasim da emitovanje jedne emisije mimo izborne tišine znači pokretanje postupka ukoliko postoji osnov i on će ići svojim tokom i vi ćete biti obavešteni o tom epilogu. Hoću još nešto da kažem. Transparentnost našeg rada ogleda se u tom što vi u ovom trenutku na sajtu našem možete tamo u onom delu izbor i postupanja da vidite ko je sve podneo prijave u toku izbornog procesa, šta se sa njima dešava i kakav će biti, da naslutite kako može biti epilog, što će reći da postoji ogromna razlika između dešavanja u izbornoj tišini i mimo izborne tišine. I još jedna napomena, nije nebitna, i kada ste govorili i konstatovali sve zajedno da se izbori manje više ne razlikuju od 2012. do danas, ne bi se u potpunosti složio sa vama iz sledećeg razloga. Početak ovih izbora, barem ono kako su raspisani, o datum kada su raspisani, jedno vreme nije liče uopšte na izborni tok. Nije...
Onda ste vi shvatili da oni nisu pročitali zakon od juna prošle godine, organizovali sa njima, sa emiterima,
ne, mi smo,
jedan
mi
sastanak
smo,
da kažete ljudi ili čitate zakon.
Mi smo sa emiterima organizovali sastanke, upućivali dopise, znači sve ono što je bilo do REM-a, do podlukama savjeta, dakle moram to da naglasim jer je koleginica prokomentarisala da ih nigde nema, dakle sve je to po nalogu savjeta rađeno. Međutim, razlika kako ja vidim ovu kampanju jeste da je početak usledio dosta kasnije, a recimo po oglasnim porukama vi to vidite tek u finišu kampanje. Znači, ima tu neke ozbiljnije razlike. I šta se još dešava, što nije nebitno kada govorimo o analizi u hodu u čitave kampanje. Imate podnosioce lista koji prvi podnose liste, koji s punim kapacitetom ulaze u kampanju i mi to registrujemo. I ako ćete meriti kampanju posle dve nedelje, vi ćete dobiti velike nesrazmere.
To je jasno.
Jer neke liste nisu još i proglašene.
To je već nešto drugo.
Pa što bi moja prijateljica Tamara rekla, đavo je u detaljima. A slušajmo ovako, znači vi imate odluku REM-a sa poslednje sednice gde se kaže razmatranje izveštaja nadzora službe o programu po prijavi Demokratske stranke zbog neravnomerne zastupljenosti u programima Pinka. I onda imate, nakon sprovedene diskusije zamenik predsednika savjeta je predložio, a članovi usvojili odluku da Pink, da odbiju prilog o
kao neosnovanu,
da,
čini mi se tako.
Da, kao neosnovanu. Osnovu čega? Izvinite, samo još jednu stvar, znači, kad smo kod đavola i detalja, imate tačku 34 koja je jako indikativna. Meni, kao nekome ko se bavi komunikacijom, jako interesantna. Informacija službe za nadzor i analizu povodom obaveštavanja da TV Most iz Novog Sada emituje emisiju koje je voditelj Vladimir Đukanović, koji se nalazi na jednoj od izbornih lista. Koji je to Vladimir Đukanović? To može Vladimir Đukanović i SNS. Zašto ovdje ne postoje imena lista? Znači, prosto, zašto sve ovo govorim?
To se sve nalazi u izveštajima.
Ne, ali mi te izveštaje ne vidimo. Znači, vi ste novinar, ja sam sociolog. Zašto je bitan monitoring, odnosno regulacija i samoregulacija? Pa upravo da bi se novinari osjećali sigurni da mogu da rade svoj posao. Znate šta je veliki greh REM-a? Ja sam sticajem okolnosti bio na ovom skupu o kome je Zorka pričala. Veliki greh REM-a jeste što nije definisao šta je to funkcionisa kampanja, a šta je izborni blok.
To je posebna tema i volim i o tome da popričamo.
Vrlo bitno, znate zašto? Zato što, pogledajte, kad ste vi rekli malo pre da nema promjena od 2012. godine, po ovoj metodologiji koju mi merimo...
Znači šta gledamo?
Znači, po ovome što mi gledamo, u odnosu na 2012. godine, 2014. godina je bila za 20% gora.
U odnosu na...
Znači, 2012-2014. Sada je trend negde na 10 do 5% gore u odnosu na 2014. Znači, mi imamo model već postoje.
Znači, srljamo u progres, je li to?
Srljamo u progres. E, zato što je jako bitno, Srbiji, meni kao građaninu koji plaća porez u ovoj državi, je jako bitno da imam REM koji radi svoj posao.
Jedno pitanje, da li to povećanje od 20% mislite na funkcionere ili da li je to...
Ne, tonalitet vaš... pozitivnog predstavljanja i funkcionera i stranaka.
A, odvojimo funkcionere od stranaka.
Ne, ali to je još veći problem.
Reklama, ja bih htjela, ja se izvinjavam, Tamara nije ovaj utisak i njihovu analizu.
Evo, samo još jedna stvar. Znate šta je veliki problem? Što i Agencija za borbu protiv korupcije vi ne sarađujete, zato što se permanentno krši Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije, član 29.2, gdje se jasno kaže, ne možete biti javni funkcioner, a pričati o partijskim stvarima.
I ovdje su bili ljudi iz Agencije prošle nedjelje za borbu protiv korupcije koji kažu dok se ne promeni zakon i ne dobiju konkretne, jasne i šira ovlašćenja, ne možemo se nadati u doglednoj budućnosti nečemu boljem. Tamara, analiza, da vratimo uopšteno onako na one medije, one štampu koju ste pratili i one medije, šta je utisak koji je, ne samo utisak, nego vaš zaključak u stvari.
Zaključak je da građani i građanke Srbije, pre svega mislim na građane koji žive u manjim sredinama, zaista nisu imali prilike da se na adekvatan način informišu o izbornoj ponudi.
Na lokalu, uglavnom.
Da, ja ću tu, Zoran se više bavio i nacionalnim emiterima, on će verovatno više o tom delu. Ja sam u sklopu Cenzolovke uređivala tekstove koje su slali novinari iz Čačka, Vranja, Kragujevca, Kruševca i Pančeva. Dakle, ljudi su jedan tekst nedeljno slali, imali smo 5 tekstova nedeljno iz svakog od ovih gradova i oni su analizirali izveštavanje njihovih lokalnih medija. Tamo je slika, ja nemam drugi opis nego da kažem da je jeziva. U Vranju je formirana televizija u prostorijama Srpske narodne stranke, napredne stranke, u istoj zgradi. Direktorka te televizije je visoka funkcionerka naprednjaka. To je televizija koja je dakle formirana samo za potrebe izbora. Niko nije reagovao, potpuno neverovatno. Radio televizija Kragujevac, inače nedavno privatizovana u vlasništvu famoznog Radojice Milosavljevića, uredno je prenosila mitinge iz gradova koji su po nekoliko stotina kilometara udaljeni od Kragujevca. Pa se i novinarka iz Kragujevca pitala šta sad mene kao Kragujevčanku zanima, šta će tamo neki naprednjak da poruči u Kikindi. Mislim, potpuno su različite sredine, različite su okolnosti. U Kruševcu, radio televizija, znači u Kruševcu Bratislav Gašić, bivši ministar odbrane, ima svoju televiziju. Što je opet, ajde, apsurd samo po sebi. Ali druga televizija, Kruševačka, koja je u vlasništvu opet Radojica Milosavljevića, u svojoj centralnoj informativnoj emisiji 15 minuta posvećuje Bratislavu Gašiću i njegovim aktivnostima, a čitav dnevnik traje 25. I onda je moje pitanje, šta su Kruševljani i Kruševljanke mogli da saznaju, izuzev koju trim stazu i koji toalet na kojoj Čuki je otvorio bivši ministar odbrane. Mislim da osim toga ništa nisu mogli.
Gospodine Smederevac, hteli ste i na ovo da reagujete?
Da.
Jel su vam poznati
ovi primjeri? Na dve stvari sam hteo da reagujem. Prvo na Zoranov komentar. Ajde krenemo u natraške. Ja sam izneo ovde impozantne podatke od 3 godine i 2 meseca nadzora koje radimo. Mi smo stavili nekih 20 regionalnih televizija, po nekom slučaju izboru gledajući da sve alotmente pokrivamo i verujte, nismo u stanju još par stotina.
Treba menjati softver ili način praćenja.
Ne, verujte,
onda...
reč je o političkoj kulturi, o nekim drugim zakonima koje treba menjati, a mi nismo u stanju da odreagujemo na stotine emitera, osim ako ne dobijemo prijavu. I sada bih izneo ključni podatak. Tokom ovog izbornog ciklusa dobili smo slovom i brojem 25 prijava. Ranije se to merilo stotinama. Znate, kada vam neko uskrati mogućnost, a prijava jeste mogućnost, da vi tamo neku TV X...
Pa to
da zatražite snimak.
Čini mi se poverenje građana i institucija u Savet REM.
Ja u to ne mogu
da uzim. Ja prva ne bih više uopšte podnosila nikakvu prijavu REM-u. Odnosno Savetu REM-a.
Pa ono kako smo, one odluke koje donosimo govore upravo suprotno. Dakle, ne sedimo mi tamo skrštenih ruku, iznosimo predmete po kojima se donose odluke. Ali ima nešto drugo što je, ja mislim, mnogo, mnogo bitnije, a što uporno svi zajedno previđemo. To je zakon o izboru narodnih poslanika, član 99 i član 100, koji govore da je opšti nadzor u članu 99, citiraću, opšti nadzor nad postupcima političkih stranaka, predstavnika kandidata iz sredstava javnog obaveštavanja u toku izbornih aktivnosti sprovodi nadzorni odbor. I član 100
nadzorni
u stavu 2 izvinjavam se, stav 2 kontroliše postupanje javnog obaveštavanja u primjeni odredbe ovog zakona koje se odnose na obezbeđivanje ravnopravnih uslova za predstavljanje podnosilaca izbornih lista i kandidata sa izbornih lista. Stao bih kod ovog. Izvinite, mi smo jedno regulatorno telo na koje su zakonom preneta određena ovlašćenja. Krov toga bi u toku izbornog procesa morao biti nadzorni odbor koji ima poverene uloge.
Ali podlačim koji, eto, izbori prođuše, one
postoji.
Zbog
čega? Zato što nadzorni odbor sačinjavaju predstavnici koje je narod birao na izborima. Mi smo jedno telo koje je dobilo poverenu odgovornost.
Pored Rikica, Rika Stevice, nemojte više ko Bog vas.
Možemo sad da se vratimo na analizu kampanje, zaista da ne ulazimo u detalje, u članove zakona, to našim slušalcima neće biti.
Evo samo, znači, jedna mala fusna. Da. Jedan od velikih problema ove izborne kampanje jeste što mi nismo imali tela koja rade svoj posao. S druge strane, ono što je također sad deo ovoga o čemu je Stavica pričao, politička kultura. Nama je kampanja, veliki problem je što je kampanja bila samo u medijima. Što mi nismo van medija imali debatu o najbitnijim pitanjima. Mi smo u društvu velikim problemima koji ima problem i Ustava, ima problem vladavine prava.
Zostala je velika debata u medijima upravo tih političkih subjekata.
Da, ali kažem, znači ono što je veliki problem ove kampanje jeste što nismo imali debatne emisije, što najveća stranka nije slala svoje predstavnike u emisije i mi ćemo o tome praviti analizu. Znači, prosto Istinomer je išao po Srbiji, prosto nisu imali ljude iz vladajuće stranke. Ono što je jako bitno jeste da ova izborna kampanja nije bila kampanja koja odgovarala ključnim temama. Ključne teme, ja ovdje imam podatke, su bili u stvari izbori kao takvi. Druga tema je bila ekonomija. Treća tema je bila kritika nas na vlasti, odnosno vi koji ste nekada bili na vlasti. Četvrta tema po zastupljeni, to smo mi nazvali nešto što je nacionalni interes, a to je prosto položaj Srbije u svetu, odnosno Republika Srpska, odnosno Kosovo. I ono što je jako bitno naglasiti kad su u pitanju teme jeste da dubina i širina tih tema, opet fenomenološki matrica se jednom postavila, govori da mi u stvari svaki put ovdje kao da biramo stečajnog upravu, odnosno stečajnu upravu.
Ali ono što me zanima je su ovdje krivi kod odabira tema mediji koji nisu insistirali
jesu
na temama koji su javnom interesu ili su njima političari nametali teme, a oni se rukovodili njima.
Znači, pazite jednu stvar, ja ne znam šta može i kakva odluka može bude, na primjer, urednika radio televizije Kragujevac da jedna opozicijna stranka bude za dve nedelje 5 sekundi. Znači, prosto politički uticaj, odnosno uticaj stranaka na medije je opisano u savjetovom izveštaju.
Amara, smo mi krivi što nismo teme koje nam građani, mi pričam o medijima, o novinarima, ili su, ko je tu krivi?
Ja mislim da je Zoran zapravo odgovorio, mediji jesu, novinari jesu odgovorili svom zadatku onoliko koliko su slobodni. U tom smislu ja bih jedan vrlo konkretan primjer navela. Crta je pratila jedan segment programa koji do sad čini mi se nije specijalno praćen u tim monitorinzima, to je jutarnji program. Jutarnji program je kod nas vrlo gledana forma i tu, kao što znate, postoji ona čuvena rubrika prelistavanja, gde dosta ljudi zapravo vidi o čemu se radi u dnevnoj štampi i tako dalje. Mi smo u Crti posmatrali jutarnji programe tri televizije, najpopularnije tri jutarnje programa, i bilo je statistički, znači, belodano jasno da su dve televizije vrlo pažljivo birale svoje goste. Dakle, za mjesec dana u jutarnjim programima te dve televizije nije bio ni jedan jedini novinar, ajde sad da kažemo, takozvanih nezavisnih medija. Dakle, nije bio ni jedan novinar medija za koje se zna da su kritički orijentisani prema vlasti. Recimo, iz moje redakcije, iz Vremena, ni jedan novinar, iz Danasa ni jedan novinar. Bili su isključivo novinari iz politički podobnih, da kažem, redakcija, novinari iz redakcije koje se uopšte ne bave izborima, i bili su vlasti bliski analitičari. Vi u jutarnjim programima koji su do pre kampanje ipak bili mesta gde je povremeno bilo nekakvih varnica. Setit ćete se, recimo, da je urednik Večernjih novosti izgubio poziciju svoju zahvaljujući zbog onoga što je rekao pre dve godine u jutarnjem programu. Dakle, bili su onako dinamični programi. Tokom izborne kampanje su bili jedna mirna voda. program, jutarnji program treće televizije koju smo posmatrali, ja ću to sada istaknem kao svetli primjer, to je televizija N1, jutarnji program na toj televiziji bio potpuno drugačiji. Tu je bilo raznog sveta. U ove druge dve televizije, čak i kada su gosti bili merodavni za teme koje se direktno tiču izbora, recimo ekonomija, ti gosti su pričali tako o grčkoj krizi, o nekakvim globalnim ekonomskim tokovima, a ljude pored ekrana verovatno je zanimalo kako će tog jutra da kupe hleb i da li će detetu uspeti da kupe patike sad za proleće.
Moramo da čujemo reklame, ostaje mi samo da sa žaljenjem konstatujem što niste pratili radio stanice, mislim da bi analize bile nešto povoljnije i drugačije.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novo. Goga Stanić.
Novi album. Ti imaš savršen plan, za meni pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaju. PGP RTS.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Sati 41 minut slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju novinarka Tamara Skroza, Stevica Smederevac, načelnik službe za nadzor i analizu regulatornog tela za elektronske medije i Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. Predlažem da u ovom drugom delu emisije nekako dođemo do odgovora koje sam ja postavila na samom početku. Da li su mediji, gospodine Smederevac, po vašem utisku, ne morate da čekate sve te minute da pregledate i da istražite sate, koliko ste rekli, godine materijala, da li su mediji bili u službi biranih ili birača?
Situacija je daleko od idealne, ali ako to pogledamo kroz neku prizmu koja treba da nam otkrije budućnost, onda bih rekao da u suštini moramo tri koraka nazad da napravimo i da postavimo stvar tako što
ćemo
sarađivati, što ćemo sarađivati, što će nevladin sektor sarađivati sa državom i sarađivati sa regulatornim telima. Znate, to je neki sklop koji u perspektivi u dijalogu te tri grupacije, odnosno te tri strane, može da iznedri neka nova rešenja. U protivnom, mi ćemo biti autistični svako svom poslu. Hoće
da kažete onog momenta kad shvatite da ste svi, da imate isti cilj, da niste vi
protivnici jedni drugome. Znate,
sada kada se neko oglasi, odmah kažu oni rade protiv nas, protiv...
Mi za ovim stolom duboko sam ubeđen, uključujući i vas, da imamo isti cilj, da živimo u boljoj zemlji za neko vreme, da bolju zemlju ostavimo našoj deci, našim prijateljima, i jedino kroz ovo što sam rekao vidim način da se zaista nešto strukturno iz korene izmeni, počne zakonske regulative, ali ne tako što će neka komisija sesti pa uraditi šta će uraditi, nego u jednom dijalogu širem koji možda i potraje neko vreme, ali bolje da potraje pa da donese nešto kvalitetno, nego da se opet preko kolena lomi neki zakon, recimo ovaj zakon koji mi sad imamo. Znate, već je postalo deo one naše redovne priče koje su nam mogućnosti, odnosno nemogućnosti. Izričemo opomenu, upozorenje, javno upozorenje. I tu negde stajemo. I postoji neka mogućnost oduzimanja dozvole, što je već nešto, znate, kad imate posao na tržištu sa komercijalnim medijima, oduzimati dozvole znači otpuštati neke ljude, porodice, ostaviti bez hleba i tako dalje. Mislim, duboko svi ljudi koji o tome odlučuju pre svega članovi savjeta imaju svest o tom i to ne ide tako lako. Ali šta je izostalo? Pa izostalo je mogućnost da propisujemo novčane mere koje se svuda u Evropi gde se primenjuju dale rezultate. I to ne mere od 1000 dinara i 5000, nego milion, dva...
Da li su vam dale rezultata mere koje ste primenjivali protiv ovih, evo sad sam otišla van izbora, ali sve je to naša realnost?
Po suštini svedoci ste,
reality programa.
Svedoci ste i gledate to na ekranu.
Ne gledamo, ali...
Ili možete čuti informacije o tome. Ne znam, jako je veliki broj mera izrečen. Imate i dalje reality. Situacija trenutno nije kao što je bila pre godinu dana. Znači, rekao bih da su te mere dale nekog rezultata. Ali opet vam ukazujem na to da bi neko pojednostavljenje situacije, da prvi prekršaj košta 100.000, sledeći miliona, treći 5 ili 10, zaista imali svoju težinu.
A da li bi za vas bilo iznenađenje sutra kad završite taj izveštaj koji ćemo, nadam se, uskoro videti, pa uporedite sa ovim izveštajem Birodija i kažete, čekajte, smo mi pratili iste izbore.
Ja verujem da ćemo doći do vrlo sličnih podataka, osim što, kažem, zavisno od kriterijima koje ćemo upotrebiti, koje nećemo. Mogu još jednom samo da se vratim, zloupotrebimo ovo vreme, pominjemo državne funkcionere, negde se to sve preliva. Problem sa državnim funkcionerima je generalno, to nije problem u Srbiji, to je problem u svim zemljama, u okruženju. Makedonci su donali jedan zakon gde su taksativno nabrojali šta se sme, šta se ne znam koliko se poštuje, ali isto tako znam da u nezvaničnim razgovorima sa predstavnicima OEBS-a i drugih posmatrača, znate šta nam kažu? Pa znate šta, pa i u drugim zemljama Evropske unije to uvek neki problem. I sad, o čemu se tu radi? Pa vi imate kapacitet nekog ko je na vlasti 2 ili 4 godine i kada ulazi u izbornu kampanju, on ulazi sa, ajde da kažemo, jednim kapitalom više u smislu šta je dobro uradio, dok neko ko ulazi ili se bori za mesto u parlamentu, priča onome šta će uraditi, nema iza sebe nešto dobro.
O tim podacima smo već razgovarali prošle nedelje, taksativno broj pojavljivanja državnih funkcionera i u kom svojstvu, ali Zorane, pitanje i za tebe, kad sve svedeš...
Mediji su radili za one koji imaju pare i vlast, i tako će verovatno dugo još biti ovde, lek za funkcionersku kampanju su otvoreni mediji. Nije problem što je X funkcioner dominantan i ima, nemam pojma, milijarde sekundi. Problem je kako su te milijarde sekundi raspoređene, odnosno da li njega neko pita, da li njega kritikuje. Nije problem kad neko ode i otvori fabriku u Obrenovcu, super majstore, ali moram da postoji prilog na javnom servisu, odnosno medijima koji se finansiraju od nas građana, gde ćemo mi našim monitorima vidimo da je trećina on pričao, trećina su neki podaci, a trećina je pitanje a da li ta investicija nama treba i koliko mi tu plati. Znači, nije problem u pojavljivanju funkcionera, da ne budemo pogrešno shvaćeni. Problem
još je... dodatno na tom istom otvaranju novinar iskoristi priliku da li naručeno ili ne, sad već neće ulazimo
znači,
to, pa
to
pita nešto u vezi
upravo to, znači,
sa strankom i kako sad to da se...
To je ovo čemu sam ja pričao. Znači, šta je suština? Ideja, vidim, rješenje jeste ovo čemu je na kraju krajeva i Stevica pričao, saradnja. S druge strane, mislim da moraju da agencija i REM bolje se rađu. Ima taj član koji ja stvarno volim da citiram, koji prosto negdje između. Agencija ima ovlašćenja, nema resurse. Vi imate resurse, a nemate ovlašćenja. I to se namjerno tako pravi. I zato ja mislim, dobro je što imamo taj nadzorni odbor, ali pošto je to poslaničko partijsko telo, mislim da bi samo još veće probleme pravilo taj nadzorni odbor. Suština, mi imamo ovdje vrlo bitne naredne predsjedničke izbore. I bilo bi jako pametno, ako smo državotvoran narod i društvo koje misli o svojoj deci, da sedemo da se dogovorimo ko šta radi, kako radi, da se ispomažemo i da obezbedimo uslove da najbolji od nas pobedi na tim izborima koji želi da bude predsjednik Srbije. Ja mislim da je to suština svega.
Dobre, ovo utopija o čemu govori Zoran, pominje zakone, da svi treba da čitamo zakon, naravno neznanje zakona škodi, a da li kolege čitaju kodeks? Ti si u savetu za štampu.
Život u Srbiji tokom svih ovih decenija mi govori u prilog tezi da ovo je da uvek pametno biti totalni pesimista, jer će život da se pokaže kao gorim od svih najcrnjih mogućih prognoza. Nadam se da ovaj put neću biti u pravu i da će možda nešto od onoga što smo sada čuli da se ostvari. Zaista se nadam. Situacija u medijima je kataklizmična. Privatizacija medija je potpuno otišla na neku lošu stranu. Ti privatizovani, netom privatizovani mediji su se u ovoj predizbornoj kampanji zaista pokazali kao najgori. To je ono što ovaj deo, da kažem, spektra koji sam ja pratila, ubedljivo su najgori, jer mediji koji su ranije bili u privatnom vlasništvu su imali još nekakve granice u toj pristrasnosti političkoj, dok privatizovani apsolutno nisu marili ni za red, ni za pristojnost, pa ni za kodekse i zakone ove države. Tako da mediji su u toj priči kakvoj su, ja se nadam da će da će tu situacija nekako da se promeni uz pomoć regulatornog tela REM-a i uz pomoć samo regulatornog tela Saveta za štampu, između ostalih. Tako da mislim da bi tu možda moglo nešto da se dogodi. Za sada situacija je takva da novinari slabo se obaziru na kodeks novinara Srbije, kako novinari elektronskih, tako i novinari štampanih medija, da su novinari potpuno pod različitim pritiscima u većini medija i da tu, ako želimo da imamo ne samo te poštene predsjedničke izbore, nego ako želimo možda čak ne ni pristojno, nego uopšte da živimo ovde, tu mora nešto da se dogodi. U protivnom imaćemo Orvela, imaćemo nešto što je gore od Orvela. A u tom kontekstu ja samo mislim da je zaista veliki problem u Savetu REM-a. Čast tehničkim službama koje, evo, čuli smo, rade pošteno svoj posao, ali Savetu REM-a je pod hitno neophodno veliko i vrlo temeljno čišćenje. Dakle, evo, ovaj podatak ja nisam do sada znala da je bio ovako mali broj pritužbi. Taj mali broj pritužbi meni direktno govori u prilog tezi da se izgubila svaka trunka poverenja prema Savetu REM-a. REM je tokom celog ovog predizbornog perioda radio u krnjem sastavu, dakle sa samo 6 članova. Tome su prethodili skandali u vezi sa izborom članova koji bi trebalo da predstavljaju civilni sektor u tom telu. Uticaj političkih stranaka na izbor članova Saveta REM-a je već poslovična stvar. Od samog početka postojanja tog tela je to diskutabilno. Takođe, niz priča o strašnoj korupciji u Savetu REM-a je bilo. Dok se to ne raščisti, nikakvo poverenje u to telo neće postojati i to telo, čini mi se, zaista neće moći normalno da radi svoj posao. Dakle, mora da se uradi istraga o velikim korupcionaškim pričama o kojima se samo šuškalo, recimo donacijama jednom manastiru za nekakve usluge, nije bitno. Tako da razne stvari moraju da se ispitaju, mora da se smanji politički uticaj na Savet REM-a. Ja se izvinjam, ali mora da se i ubrza način funkcionisanja Saveta REM-a. Jer kakve vajde ima građanin i građanka Srbije od toga što će za 6 meseci da ne da čuje i vidi, nego ako ima dovoljno živaca da na onom inače haotičnom sajtu potraži informaciju.
Pitanje, da li će to neko da potraži, u medijima ja već vidim samo jednu rečenicu: REM je objavio izveštaj o predizbornoj kampanji. To više neće biti interesantno. Možda se i danas neko pita zašto oni danas raspravljaju o izborima koji su već prošli, već je sve gotovo. Gospodine
Medrevac... Ne, slažem se uopšte sa takvom konstatacijom. Naši izveštaj, i ne samo izveštaj o izborima, mi svake godine objavljujemo izveštaj o poštovanju zakonskih uslova strane nacionalnih emitera i neke druge izveštaje na tom, dakle, sajtu koji ste pomenuli. Postoje i drugi izveštaj, ako želite da pogledate, koji su ocenjeni najvišim ocenama i zaista mislim da postavljamo standard u izradi izveštaja, zahvaljujući delom i tehnologiji kojim raspolažemo i softverima koje držimo u ruci, ali i nekom pregnuću i trudu koju ulažemo da zaista mimo onoga što je, da kažemo, zakonska obaveza, promptna.
Kada ćete raditi u punom sastavu?
To je pitanje za neku drugu adresu.
I šta je za vas izlaz iz cele ove priče kad čujemo...
Pa upravo se natukno s početka ovog komentara u drugom delu emisije, znači jedan širi dijalog koji će dovesti na kraju do promjena neke zakonske regulative u delovima koji će biti podsticajni za rešavanje raznoraznih situacija, pre svega to, ali moram samo kratak komentar na raznorazne optužbe na račun članova Saveta REM-a, ne zato što sad želim da izigram drvenog advokata, nego prosto vas molim samo činjenicama da baratate.
Zato je i rekla šuška,
kazala je
da
sve i svašta i teško je kada suđu u polemiku na taj način zaista voditi ozbiljan razgovor.
Evo, znači, jedna pohvala za REM. Ja sam kada sam čuo informaciju da je smenjen direktor RTV-a, otišao na sajt REM-a, pogledao njihov izveštaj o RTV Vojvodini za 2015. godinu. Po tom izveštaju argumenti da se smeni direktor televizije u Vojvodini ne postoje. Čovjek je odradio svoj posao u skladu sa zakonom i obavezama koje treba da ima jedan javni servis. Mislim da je to jako bitno baš u ovoj emisiji koja prosto iako nikako da dođe na red na naš, za naše monitoringe, jeste u stvari u ovoj kampanji pokazala kako mogu da rade mediji. Znači jako je bitno da i tu je bitna uloga REM-a. Mislim da REM je trebao da se oglasi, jer radio televizija Vojvodine jeste javni servis, ona ne treba da se bavi sadržajima koji su popularni. Njen posao nije da bude gledana i popularna, nego da poštuje zakon. Po izveštaju REM-a iz 2015. godine, televizija Vojvodine je obavila svoju javnu funkciju.
Imamo li neki još svetli primjer za kraj?
Nemamo, to je kraj i želim da zaista ovo priča o slobodi medija, želim da samo podsjetim da je pre dve godine Srđan Škoro, novinar Novosti, gostujući na javnom servisu,
da, već smo pomenuli,
to izgubio posao i da taj, znači da je on sada trenutno dobio, znači, otkaz i da on prosto više čovjek ne radi. I ja mislim da je to deo borbe.
Na kraju da ne želimo da niko nikad ne dobije posao,
znači, odgovor,
otkaz zbog svog
upravo
posla koji radi.
Znači, ako ćemo bolje medije, ajmo da se izborimo da novinari zbog svojih slobodnih mišljenja ne gube posao.
Nešto ste hteli, imamo vremena.
Htio sam samo da se zahvalim na ovim pohvalama za izvešti i da kažemo da je nama zakonom zabranjeno da se mešamo u uređivačku politiku APR-a.
Nije, ali mogli se paziti jednu stvar. I samo jednu stvar. Znači, ja sam radio u Savetu za borbu protiv korupcije zajedno sa Vericom Barać. I niko vama ne brani da izađete sa saopštenjem i kažete mi smo u našem monitoringu utvrdili to. A javnost, jer ja da nisam otišao...
Mi smo to i objavili.
Znači prosto,
to je bio naš odgovor.
Ta proaktivnost, znači sve ono što nije zakonom zabranjeno je dozvoljeno. I ja mislim da ste vi to trebali da uradite.
To proaktivno delovanje je uvek rešenje, ali kod nas je sve retroaktivno. Koleginice, za kraj, imali svetla na kraju tunela za tog pesimistu? Nešto
moram
lepo
da
iz ove...
Moram da priznam da u ovom trenutku nema. Ja nemam lepo reč za Savet REM-a. Zaista, ni jednu za sve ove godine koliko pratim
nešto
medije.
Pozitivnu kampanju
što se medija tiče, moram da prosto pohvalim napore onih malobrojnih novinara kako u Beogradu, ali pre svega u lokalu, koji su upreko strašnim pritiscima koje su trpeli,
koji su često veći za ve nego ovim medijima,
nastavili su da izveštavaju pošteno, pravično i nepristrasno. Namerno naglašavam novinare iz lokala, jer su recimo i ljudi koji su pisali tekstove za Cenzolovku imali neprijatnosti. Ne mogu to da nazovem pritiscima, ali znate, ako mislim, prosto su imali neprijatnosti veće nego što bi imao neko u Beogradu.
Oni se svi lično poznaju, možda govore o svom komši i prvom rođaku.
I rade za 18.000 dinara.
I prosto je bitno i da vaši slušalci i slušateljke znaju da ljudi koji rade u manjim sredinama prosto imaju mnogo veće prepreke. Jer oni te političare, te direktore, te tajkune, te mafijaše, te kriminalce o kojima izveštavaju sreću svakog dana na ulici. Nije lako ni u Beogradu, naravno, vidimo na osnovu primera silnih novinara koji imaju probleme, ali oni te ljude sreću i trpe direktan pritisak od tih ljudi i prema tome kada vidimo u lokalnim medijima primere poštenog rada i poštenog izveštavanja, mislim da bi to trebalo posebno istaći i u ovoj predizbornoj kampanji, ako bih ja imala tu čast kao naš cenjeni predsednik da odlikujem nekoga, ja bih eto odlikovala te poštene iz lokalnih medija.
Da pozovem samo Nišlije u četvrtak u 12 sati na trg, gde će Južne vesti zajedno sa još nekoliko medija napraviti jedan događaj gde ćemo između ostalog mi predstaviti naš monitoring medija vezan samo
dakle,
za niške medije.
I u
tako
lokalu,
da,
lokalu
prosto ima
primera,
ovo čemu je,
dakle,
o čemu je Tamara pričala.
Danas smo govorili generalno o svim, ali eto i da čujemo i na lokalu što se dešava. Evo Tamara je dala i dobre primere, nažalost i tamo ima i tekako negativne strane cele priče. Ostaje nam samo da im damo podršku da svi rade onako kako im zakon, ali pre svega savest i moral profesionalna neka orijentacija nalažu. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje, naravno, možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti i prijatno.